Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билетен, над милион посетители се очекува да пристигнат вечерва на бреговите на Сиднејскиот залив за новогодишната прослава и огномет. Жалби беа поднесени во случајот Жизел Пеликот. Солзи радосници додека семејствата ги пречекуваат дома ослободените во размената на затвореници меѓу Русија и Украина. Македонската власт и опозицијата побараа обвинителството да го повика лидерот на Дуј Али Ахмети да каже каде е препекнатиот Артан Груби. И во тенисот Ига Свјатек направи силен почеток во своето деби во Юнайтед Кап. Слушајте не. Одбројувањето за огнометот во Сиднеј започна, се очекува милион луѓе да се соберат на брегот на заливот во Сиднеј за да го гледаат настанот. Повеќе од 100 креативци беа вклучени во текот на 18 месеци за да работат на огнометот. Повеќе од 9 тони огномет по цена од 6,3 милиони долари ќе бидат испукани од 264 места. Градоначалничката на градот на Сиднеј, Кловер Мор, вели дека настанот предонесува со околу 280 милиони во австралиската економија и го става Сиднеј на мапата како глобален град за туризам, културни настани и технолошка креативност.
Tonight's the night. The stage is set for more fireworks to be launched from more locations than ever before. Tonight is about celebrating our incredible city, our creativity and our community. We'll have about a million people around the foreshore and half a billion people around the world watching. The event contributes $280 million to the Australian economy and puts Sydney on the map as a global city. For tourism, for business, for cultural events and for technological creativity.
Полицијата на Нов Јужен Велс ќе работи со полна сила вечерва 31 декември за нивната најголема операција во годината додека градот ја слави новогодишната ноќ. Повеќето од секогаш популярните места со најубав поглед околу заливот нема да бидат со влезници оваа година. Генералниот координатор за транспорт на Нов Јужен Велс Хауард Колинс вели дека повеќето од очекуваните милион славеници во градот ќе користат јавен превоз, па им советува на луѓето да си дадат повеќе време и да пристигнат порано за да не го пропуштат спектакуларниот настан.
Over a million revelers will come into this city, most of them by public transport. And our first advice is use public transport. Allow extra time and plan your journey. It's the best way to travel in. Get here early, get to those vantage points or where you've got to go early because it is really important that you allow that time.
Шефот на Светската здравствена организација Тедрос Аданом Гебриезус ја искористи својата новогодишна видеопорака за да повика на мир и здравствена безбедност во местата на конфликти. Раскажувајќи за тешкото искушение за време на израелските напади на меѓународниот аеродром во Сана во Јемен на 26 декември, генералниот директор на Светската здравствена организација вели дека нападот ја покажува заканата со која се соочуваат хуманитарните работници во воените зони ширум светот. Тој вели дека животот е скапоцен и дека, цитат, мирот е и секогаш ќе биде најдобриот лек за здравјето и благосостојбата на сите луѓе на секаде.
With a new year upon us, our leaders must bring desperately needed peace to the world and health and safety to all. Peace and health are linked. From Gaza to Sudan, Yemen to Ukraine, and Haiti and beyond, peace is and will always be the best medicine for the health and well-being of all people everywhere.
Новата година носи низа промени во политиките и владините исплати за над 1 милион австралици. Од утре, 1 јануари, недоволното плаќање на работници официјално ќе стане кривично дело, додека примателите на социјална помош ќе забележат дека повеќе пари доаѓаат на нивните банкарски сметки. Индивидуалните корисници на додаток за млади со издржувани деца ќе забележат зголемување на исплатите за 30,6 долари, а партнерските приматели на додаток за млади без издржувани деца ќе добијат зголемување на исплатата од 24,3 долари. Исплатите за додаток на негувател ќе се зголемат за 5,8 долари, со што стапката ќе достигне 159,3 долари за две недели. Во меѓувреме некои пречки во врска со подобноста за државни исплати ќе бидат отстранети. Веќе нема да има фиксни временски ограничувања за ослободување од меѓусебните обврски доколку примателите се привремено онеспособени поради медицински состојби, при што Services Australia наместо тоа дава ослободувања онолку долго колку што е потребно според медицински совет. Жалби се поднесени во случајот Жизел Пеликот, 17 од 49 мажи кои беа осудени за силување или сексуален напад на господја Пеликот по налог на незиниот сопруг, поднесува жалби. Сопругот Доминик Пеликот одлучи да не се жали на неговата 20-годишна затворска казна. Жизел Пеликот доби бројни пофалби за тоа што се откажа од правото да остане анонимна за време на 3,5-месечното судење во Франција за масовно силување. Таа рече дека сака да ги претвори срамот за жртвите поврзан со силувањето во срам за сторителите. Семејствата го поздравија враќањето на воените заробеници како дел од договорот меѓу Украина и Русија. Украина соопшти дека 189 украинци биле ослободени. Русија соопшти дека 150 руси исто така биле ослободени. Во 2024 година имаше 10 размени на воени заробеници, а вкупно 59 размени од почетокот на војната во полн обем, речиси 3 години борби од 24 февруари 2022 година. Прегрнат од членовите на семејството со насолзени очи, 29-годишниот украинец Роман Боршч вели дека му е мило што е дома, но дека ќе му треба малку повеќе време да се приспособи како е да се биде без врзани раце и на слобода.
Even now I'm holding my hands behind my back. It has become a habit of mine. Now I have to get used to being a free person.
Македонската власт, но и опозицијата вчера побараа обвинителството да го повика лидерот на ДУИ Али Ахмети да каже каде е неговиот сопартиец и поранешен вице-премиер Артан Груби, кој со помош на еден граничен полицаец ја премина косовската граница, иако против него беше распишана меѓународна потерница. Реакциите уследија откако Ахмети при посетата на Косово изјави дека Груби се наоѓа на албанска територија и дека ќе се врати во земјата само доколку нема одмазничка и селективна правда. Премиерот Христијан Мицковски вчера пред новинарите рече дека се надева дека до обвинителството ќе допре изјавата на Ахмети. Дури 4 од 5 домакинства во земјава би можеле да платјат помалку за електрична енергија ако ги разгледаат можностите за други снабдувачи или се јават на некој од нив и побараат подобра цена. Бројките од Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи сугерираат дека така наречената казна за лојалност се интензивира ако домакинствата чекаат подолго за да се префрлат. Нивниот последен извештај покажува дека клиентите на пазарните понуди со паушална стапка, кои што се стари 2 или повеќе години, имаат просечни годишни цени за 16,9% или 317 долари повисоки од оние од новите понуди. Комесарката на регулаторот Ана Брейки изјави за SBS дека има чекори што потрошувачите можат да ги преземат за да заштедат пари на нивната сметка за енергија. Австралијскиот регулатор за електрична енергија вели дека го обврзува снабдувачот да стави покрај порака на вашата сметка за електрична енергија, што ќе ви каже дека снабдувачот има подобра цена за вас.
There is a message that the Australian Energy Regulator requires the retailers to put on your bill that will tell you if your retailer has a better deal for you. So if you see that message, at least ring up your current retailer. You are paying too much. So that's really important. And if there is any way that you can shift some of your electricity consumption to those off-peak times, it will really help your bill if you can do that.
Индија ја лансираше својата прва вселенска мисија на ракета од индиско производство. Земјата стана четврта во светот која успешно лансираше вселенска мисија за приклучување. Мисијата се смета за клучен чекор за идните вселенски амбиции на Индија, вклучувајќи сателитски сервис и работење на планираната вселенска станица во земјата. Премиерот Нарендра Моди исто така најави планови минатата година да испрати човек на месечината до 2040 година. Шефот на Индиската организација за вселенско истражување, Средихара Соманат, вели дека првиот обид за приклучување би можел да се случи до 7 јануари.
I'm really happy to announce the successful accomplishment of the launch of PSLV C60 for the SpaceX mission. The rocket has placed the satellites in the right orbit, which is 475 kilometers circular orbit.
И во тенисот Ига Свјатек ја отфрли незината допинг сага за да ја започне летната кампања на експлозивен начин на United Cup во Сиднеј. Светската тенисерка број 2 и нанесе тежок пораз на нискоренграната Мален Хелго со 6-1, 6-0 за помалку од 1 час, а потоа се здружи со Јан Зјелински вчера вечер за возбудлива победа во мешани двојки, со што ја донесе Полска до победа од 2-1 над Норвешка. Петкратната Grand Slam шампионка се надпреваруваше во незините први официјални надпревари по едномесечна суспензија кон крајот на минатата година поради позитивен резултат од тестот за забранети лекови за срце. Меѓународната тениска агенција за интегритет прифати дека резултатот од тестот бил предизвикан од контаминација на лекот што Свјатек го земала поради исцрпеност од лед. Свјатек вели дека градењето доверба било клучно за тие победнички резултати.
I know that on the baseline I can do a lot, so I'm happy that in those, you know, important moments I could hold it a little bit longer than before, I think, and I'm happy that I kind of didn't panic, you know, because I at first, you know, since I haven't played mixed doubles in a while, I felt like, you know, I need to do more than usual, but then I just tried to, you know, play my game, and that was the right choice.
Ани Кергиос триумфално се врати во професионалниот тенис со победата во двојке во првото коло со Новак Ѓоковиќ на Бризбен Интернешнл. Во својот втор надпревар во речиси 2,5 години поради повреди на зглобот и коленото, Кергиос и Ѓоковиќ ги победија Александар Елер и Андреас Мијес со 6-4, 6-7, 10-8. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,59 евра, 0,62 американски долари и 36,42 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 58,6 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. И времеската прогноза за главните градови за утре, 1 јануари. Перт, претежно сончево, максимално 38 степени. Аделаид, сончево 29, претежно сончево и за Мелбурн, максимално 23. Хобарт, врнежливо 20. Камбера, делумно облачно 32. Сиднеј, сончево, максимално 30. Брисбен, делумно облачно 29. Дарвин, услови за дожд 35. И Алис Спрингс, претежно сончево, максимално 38 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.